Reykjavík.
Nei, þú getur þá sjálfur látið einhvern veginn að
það sem? Reykjavík, fyrirgerði 1, 12. september 1978, Lilja M. Jóhannesdóttir segir frá. Já, við skulum hafa þenni, við bara þurrkum þetta út á eftir ef okkur líkar illa.
Ha?
Við þurrkum þetta bara út á eftir ef okkur líkar illa.
Og hvað á ég að segja kannski?
Já, það ætlar ekki að segja mér þessa sögu sem kom fyrir sjálfu?
Við móður mín leggðum lítið herbergi og Bjarki og Sjöldnirissi og ég vann þá á Hótel Borg en svaf auðvitað heima á Sjöldnirissinu og eitt kvöld þá var ég eftir við komum vinnu eða átti frítað þann dag mann það nú ekki en ég var að prjóna mér hosur og prjóti inn datt úr hosunum og ég svaf á svefbekknum mínum en ég sat á svefbekknum mínum og misti prjónin úr lykkjunum og ég ætlaði að taka hann við hliðan á mér en ég gat það ekki því að hann var hvergi sjáanlegur og ég tók teppið af og dustaði það og leitaði með vasaljósi meira sig listi allstaðar og dró fram bekkinn og svo hugsa ég að þetta var eldið á miðvikudagskvöld eða fimmtudags og ég hugsa já og svo næsta kvöld það eru miðvikudagskvöld því að næsta kvöld þá leitið ég aftur en hugsa svo að mamma hlýtur að finna hann þegar á laugardaginn þegar hún gerir seint og það var víst einn og það var líkla á föstudagurum milli og ég skipti mér ekkert af hann það kvöld var ekki hugsa menn. En í þá daga gekk ég mig krampa í lungum að þegar ég dró andan að mér þá kom svo skrítið blistusljóð, það var eins og þegar maður blæs í ílustrá og margur var ákaflega smeykur við þetta og ég notaði mikið af miðlum og gekk á milli læknirinn og þetta var ómögulegt að lækna þetta og einhver ráðlegði mér að reykja við því og það gerði ég en sem betur fór myndi ég nú ekkert eftir tóbakinu nema þegar ég fann til krampadrættina en það eittust krampadrættinu áður heldur en aður fóru upp í lungun ef að ég byrjaði að snemma því að þetta byrjaði undir kringubrjóskun og leiti svo upp og alveg upp í háls og var komið meira sig upp í kjálka brættirnir og það og ég var orðin ammynduð alveg hóstfólan hún keyrðist aftur eins og viðbeinin geng út en hvað en það þá er það, þetta var nú út úr en ég átti dáldin skáp sem að var skúfa eftir og hann stóð við höfðalagi mitt og þar geymdi ég reyk áhöldin og sunnudagskvöld eitt þegar ég fyrir að hátta þá finn ég það að ég að fá kast og svo ég tek fram skúfuna og læti pípu og finn það að þetta fljótti ég er ekkert að láta aftur skúfuna en þegar ég ætla að láta pípun og reyktóbakið ofan í skúfuna þá liggur prjónin skáhalt yfir skúfu hérna framan á skúfunni svo að og mamma var háttuð og hún segir við mig hvers vegna bregður þér svona það er líklega af því að ég hef verið hugsa að það er einhver ósýnileg vera hérna inni hjá okkur. Viltu koma og sjá hvar prjónum minn liggur? Já, hún vildi það. Svo tók ég auðvitað prjóninn og lét henni skúfuna En það er svo skrítið að ég hef aldrei getað að eiginlega átt prjóna án þess að einhver hverfi. En ég álít það að þeir fái þessi hultu veru hvað sem þeir fái stundur lánað frá mér, hjá mér, ýmislegt, skiliði nú aftur snar eftir.
Hefur þetta, er þetta í eina skiptu sem þetta hefur komið fyrir þig áður?
Ég er ekki að klaga blessað hundultu fólki. Mér þykir þetta nóg.
Já. En... Hvað